เรียนกรรมฐานนะจิตใจเราต้องเด็ดเดี่ยวตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้ไม่ได้ปฏิบัติเอาดีเอาเด่นอะไรหรอกนะไม่ได้ปฏิบัติให้เฮงให้รวยอะไรแต่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นงานหลักของเราศาสนาพุทธก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรทำยังไงเราจะไม่ทุกข์ตอบปัญหาอยู่เท่านี้แหละก็แบบเดียวกับศาสตร์อื่นๆอย่างแพทย์ศาสตร์ก็ตอบโจทย์ว่าทำไงจะรักษาคนเจ็บคนป่วยได้ศาสตร์อื่นๆก็ตอบโจทย์ในวิชาของตัวเองอย่างการทหารทำยังไงจะรบชนะก็มีเป้าหมายของตัวเองพระพุทธศาสนาก็มีเป้าหมายคือทำยังไงจะไม่ทุกข์วิธีที่จะไม่ทุกข์ก็คือต้องรู้ว่าเหตุของทุกข์มันคืออะไรแล้วก็ละที่เหตุซะเวลาที่ตัวทุกข์ไม่ได้ตัวทุกข์เป็นตัวผลก็ละเหตุละผลไม่ได้ถ้ามีเหตุผลมันก็มีเหตุของตัวทุกข์ก็คือตัวอยากตัวตัณหาถ้าพูดเต็มกระบวนการเลยก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจตัณหาคือความทยานอยากของจิตใจอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นสามตัวนี้อยู่ในกลุ่มของกิเลสเป็นตัวสมุทัยเราต้องละงั้นบางคนนะมักง่ายคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำสมถะทำวิปัสสนาไปเลยเป็นการเจริญสติเจริญปัญญาแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลบรรลุไม่ได้มันทำงานไม่ครบหน้าที่ของเรางานของเรามันมีสามงานอันหนึ่งละบาปทั้งปวงที่สองเจริญกุศลให้ถึงพร้อมที่สามฝึกจิตให้ผ่องแผ้วงั้นถ้าคิดว่าทำวิปัสสนาไปแต่ศีลไม่ต้องรักษาชั่วก็ทำได้ดีก็ทำชั่วก็ทำมันก็เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วๆทำความดีก็เหมือนเอาน้ำมาใส่ตุ่มไว้ทำความชั่วตุ่มก็รั่วแล้วน้ำมันไม่เต็มตุ่มสักทีตักใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมดแรงพอหมดแรงก็หยุดการตักน้ำที่สะสมไว้ก็ไหลไปหมดความดีเราทำไปเรื่อยแล้วความชั่วก็ทำไปเรื่อยเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วๆให้ความชั่วต้องละความดีต้องเจริญไม่ใช่อาก็รู้กายรู้ใจอย่างเดียวถ้าเงื่อนไขเราไม่ครบไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงเพราะตัวกิเลสทั้งหลายมันเป็นตัวเหตุของความทุกข์ถ้าเราไม่ละมันทำเหตุของความทุกข์เรื่อยไปผลคือความทุกข์มันก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาในเบื้องต้นเราละความชั่วห้าอย่างก็คือตัวศีลห้านั่นเองอย่านึกว่าเรื่องง่ายบางคนได้ยินว่าศีลห้าก็ดูถูกนะว่ามันง่ายไม่สำคัญสู้วิปัสสนาไม่ได้การจะถือศีลไม่ใช่เรื่องง่ายๆเบื้องต้นต้องเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลห้าอย่างทางกายทางวาจาของเราห้าเรื่องอันแรกก็ไม่เบียดเบียน คนอื่นสัตว์อื่นนะไม่เบียดชีวิตเบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นที่สองก็ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของเขาที่สามไม่เบียดเบียนคนที่เขารักนี่เป็นสิ่งสำคัญของคนในโลกคือชีวิตร่างกายของตัวเองทรัพย์สินเงินทองนะแล้วก็คนที่เรารักคนที่เขารักเนี่ยถ้าเราเบียดเบียนเขาเนี่ยเราสร้างศัตรูและความสงบสุขมันไม่มีหรอกต้องคอยระวังคอยระแวงว่าจะมีผลที่ไม่ดีตามมาจิตใจที่คอยวอกแวกระวังระแวงภัยมันจะไปทำสมาธิทำอะไรมันทำไม่ได้จริงหรอกศีลไม่มีสมาธิก็เสื่อมไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดไม่มีปัญญาวิมุตติก็ไม่เกิดเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลทุกขั้นทุกตอนศีลข้อ4คือเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยคำพูดข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเบียดเบียนด้วยการกระทำข้อ4เราไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดข้อ5นะสำคัญที่สุดนะที่ว่าไม่ให้กินเหล้าสิ่งเสพติดทั้งหลายนะอันนั้นเบียดเบียนตัวเองงั้นไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างเดียวยังไม่พอนะมาเบียดเบียนตัวเองก็ใช้ไม่ได้ศีลข้อ5นะเรามุ่งไปให้มีสติสัมปชัญญะถ้าเราไปติดสิ่งเสพติดแล้วสติสัมปชัญญะก็เสียอย่างเมาเหล้าอย่างนี้สติสัมปชัญญะก็เสียเมายาไอยาอีอะไรนะสติสัมปชัญญะก็เสียอย่างไม่รู้จักอายไม่มีอย่างอายอะไรทำอะไรก็ได้สมรสหมู่ก็ได้อะไรนะมันเสียศีลข้ออื่นๆเสียไปหมดเลยผิดข้อ5ข้อเดียวข้ออื่นก็โอกาสจะผิดพลาดเนี่ยสูงนี่พอเรารักษาศีลนะเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ทำบาปอกุศล5ข้อนี้แล้วก็พยายามมีสติไปเวลาจิตมันมีกิเลสเกิดขึ้นมันจะอยากทำผิดศีลคนทำผิดศีลได้ก็เพราะกิเลสเท่านั้นแหละไม่เพราะอย่างอื่นหรอกงั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นในใจแล้วเราคอยรู้ทันไปพอรู้ทันแล้วก็จิตไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ทำผิดศีลหรอกศีลอัตโนมัติมันจะมีขึ้นมาบางคนนะก็มักง่ายคิดว่าศีลมันต่อได้ทำผิดศีลก็ไปขอศีลมาจากพระหรือเป็นพระทำผิดศีลก็ปรงอาบัติอะไรเงี้ยอันนี้มักง่ายมันทำให้จิตใจอ่อนแอลงเรื่อยๆอ่อนแอแพ้กิเลสไปเรื่อยๆต้องฝึกตัวเองนะให้มันเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กิเลสไม่ให้มันครอบงำจนเราผิดศีลสิ่งที่เป็นความดีก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญานั่นแหละการที่เราตั้งใจรักษาศีลนั่นก็เป็นความดีของเราฝึกสมาธิคือฝึกจิตใจสมาธิเป็นเรื่องการฝึกจิตไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิการเดินจงกรมนั่นเป็นรูปแบบของการทำสมาธิจุดสำคัญก็คือการฝึกจิตมันมีสองอย่างเพราะสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดสงบเนี่ยเราฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิชนิดตั้งมั่นเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเราจะหาอารมณ์กรรมฐานที่เราทำกรรมฐานอย่างนั้นแล้วมีความสุขเราก็ทำกรรมฐานที่มีความสุขนั่นแหละอย่างเราพุทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธเราหายใจแล้วมีความสุขเราก็หายใจเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมเอาดูร่างกายมันเดินไปอะไรเงี้ยจิตใจก็สบายบางคนก็ชอบนั่งก็นั่งเอานะ สิ่งเหล่านี้เป็นแค่รูปแบบจุดสำคัญมันอยู่ที่จิตสงบหรือไม่สงบอยู่ที่จิตมันมีเคล็ดลับนะที่จะฝึกจิตให้สงบอย่างรวดเร็วก็คือสังเกตตัวเองนะว่าจิตใจของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมันมีความสุขอย่างบางคนทำสมาธิอานาปานสติอะไรทำไม่เป็นหรอกแต่ชอบสวดมนต์สวดมนต์แล้วมีความสุขวันๆก็ชอบสวดมนต์แล้วไม่ฟุ้งซ่านเรื่องอื่นสวดมนต์ไปเรื่อยๆอันนี้จิตใจก็สงบได้บางคนสวดมนต์ก็ขี้เกียจแต่ว่าเคารพรักพระพุทธเจ้าเคารพรักครูบาอาจารย์วันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆคิดถึงครูบาอาจารย์บ่อยๆ อย่างหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลย์เคารพรักท่านมากนะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคิดถึงท่านเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนไม่ใช่คิดวันละครั้งตอนสวดมนต์ก่อนนอนนะแต่คิดอยู่ตลอดวันนะคิดถึงท่านอยู่เรื่อยๆรู้เลยว่าถ้าเราทำอย่างนี้นะท่านจะตำหนิรู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้ท่านจะชมเชยนั้นจะทำอะไรอ่ะเหมือนอยู่ในสายตาของท่านเหมือนมีท่านคอยมองเราตลอดเวลาจิตใจมันมีความสุขมีความอบอุ่นนะมันไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกกำพร้าเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่อยู่ใต้ร่มเงาของพ่อของแม่มีความสุขมีความสงบได้รับความคุ้มครองคุ้มครองจากอะไรคุ้มครองจากความชั่วเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อทำนะหลวงพ่อเมื่อก่อนใช้อานาปานสตินี่พอมาเจอหลวงปู่ดูลย์ใจมันผูกพันกับหลวงปู่ดูลย์คิดถึงท่านทั้งวันนะเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดเวลาคิดถึงท่านนะถ้าเรามันมีกิเลสขึ้นมาเนี่ยจะรู้เลยว่าอย่างนี้ท่านตำหนิมีกุศลเนี่ยท่านจะบอกว่าดีแล้วให้ไปทำอีกการที่นึกถึงท่านมันกลายเป็นการดูจิตของตัวเองไปด้วยไม่ใช่นึกถึงเพลินๆแต่นึกถึงแล้วจิตใจเรามีกิเลสเรารู้จิตใจเราเป็นกุศลเรารู้เนี่ยที่หลวงพ่อฝึกมานะไปในนี้แต่ว่ากรรมฐานชนิดอนุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะจะได้สมาธิที่ตื้นๆบางครั้งเราก็ต้องการสมาธิที่ลึกกว่านั้นก็ทำกรรมฐานที่ลึกกว่านั้นอย่างธรรมานาปานสตินะหรือการพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกอะไรอย่างเงี้ยได้สมาธิที่สูงขึ้นไปนะอานาปานสตินะถึงรูปฌานได้หรือเราเจริญเมตตานะถ้าเป็นคนขี้โมโหเราเจริญเมตตาเรื่อยๆใจเข้าเคลียร์อยู่กับเมตตามีความสุขเข้าได้ถึงอรูปฌานงั้นอารมณ์กรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยให้สมาธิที่ไม่เท่ากันหรอกการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงครูบาอาจารย์เราจะได้สมาธิเป็นขณะขณะไปอย่างมากก็จิตรวมลงไปเล็กๆน้อยๆได้อุปจาระแต่ถ้ามุ่งมั่นนะอย่างบริกรรมพุทโธพุทโธอันนั้นยังไม่ใช่ตัวพุทธานุสติบริกรรมพุทโธพุทโธนั้นเป็นการบริกรรมนะการบริกรรมไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นนะจิตก็สงบลงมานะพุทธานุสติเนี่ยจะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็คิดถึงคุณของพระธรรมสังฆานุสติคิดถึงคุณของพระสงฆ์มรณานุสติคิดถึงความตายอะไรเงี้ยจาคานุสตินะคิดถึงทานที่เราทำแล้วด้วยดีอะไรเงี้ยมีการคิดมีได้สมาธิสั้นๆนะแต่ก็ใช้ได้พออาศัยปฏิบัติไปงั้นเราต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตใจมันมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นจิตมันเหมือนเด็กนะถ้ามันมีอารมณ์มีของที่มันถูกใจมันล่อมันก็ไม่สนออกไปที่อื่นนะก็อยู่ในอารมณ์ในสิ่งที่มันชอบ อย่างเด็กมันชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยถ้ามันเล่นเกมนะมันก็ไม่หนีไปสนที่อื่นอยู่แต่ในบ้านนั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยเนี่ยหลักของการทำสมาธิชนิดสงบนะง่ายๆไปดูตัวเองอย่าเลือกกรรมฐานตามคนอื่นอย่างพวกเราได้ยินว่าหลวงพ่อทำสมถะด้วยอานาปานสติก็จะทำอานาปานสติส่วนใหญ่มันทำไม่ได้อานาปานสติไม่ใช่ของง่ายนะมันเป็นกรรมฐานพื้นที่สุดเลยนะจะเป็นกรรมฐานแม่บทอานาปานสตินะมันกว้างขวางมากนะอย่างละเอียดเนี่ยนะมันครอบคลุมการทำสติปัฏฐานทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนะใช้ทำสมถะอย่างเดียวก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาด้วยก็ได้ทำอานาปานสติแล้วถอนออกมาเจริญปัญญาดูกายดูอะไรอย่างนี้ก็ได้ทำอานาปานสติแล้วไปเจริญปัญญาในฌานก็ได้ทำอานาปานสติแล้วก็พลิกไปเป็นอภิญญาก็ได้มันกว้างขวางมากงั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะไม่ใช่เอียก็หายใจแล้วนึกว่าจะสงบหายใจไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ว่าจะสงบก็ไม่แตกฉานนะสงบเฉยไปงั้นซื่อบื้อไปเฉยๆงั้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้กรรมฐานระดับอานาปานสตินะอาจารย์สายอภิธรรมบางท่านนะท่านพูดเลยว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษคำว่าพระมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าพระเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นมหาบุรุษท่านใช้อานาปานสตินะทำสมถะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินะบางคนก็ช่วยคิดว่าท่านทำอานาปานสติแล้วบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำอานาปานสตินะให้จิตตั้งมั่นทรงอยู่ในฌานที่4อนาปานสติมันสูงสุดไปที่ฌานที่4พอจิตท่านทรงอยู่ในฌานที่4แล้วเนี่ยท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะท่านเจริญปัญญาด้วยการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านดูลงไปที่อริยสัจ4หรือตัวปฏิจจสมุปบาทงั้นท่านตรัสรู้ด้วยการรู้แจ้งอริยสัจ4นะไม่ใช่ตรัสรู้ด้วยอานาปานสติอานาปานสติท่านทำมาได้ตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วนี่ถ้าเราทำอานาปานสติได้เราก็ทำเห็นท่านพุทธทาสท่านสอนอานาปานสติ16ขั้นอันนี้เอามาจากอานาปานสติสูตรคนทั่วไปนะแค่ขั้นที่4ก็ไม่ผ่านละขั้นที่4เนี่ยลมหายใจระงับลมหายใจระงับไม่ได้แปลว่าไม่หายใจลมหายใจระงับหมายถึงว่าจิตเนี่ยวางการรู้ลมหายใจนะไปใช้ปฏิภาคนิมิตคือแสงสว่างที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์กรรมฐานแทนตัวลมหายใจแล้วจิตก็จะดิ่งเข้าไปสู่ความสงบที่ประณีตลึกเข้าไปอีกพอถึงตอนนั้นมันไม่มีลมนะมันไม่มีลมแล้วถ้าดูจิตเป็นมันจะต่อเข้าอรูปไปได้นี่แค่ลมหายใจระงับส่วนใหญ่เราก็ทำไม่ได้แล้วพอเราหายใจช้าลงเราก็ตกใจกลัวจะตายใครเคยเป็นไหมหายใจไปมันหยุดหายใจแค่เป็นชั่วคราวนะตกใจรีบหายใจใหญ่คล้ายๆตะกายหาอากาศกลัวจะตายไปจริงไม่มีใครทำอานาปานสติแล้วตายสักคนเดียวนะไม่มีหรอกถึงจะกลั้นลมหายใจนะบอกว่าฆ่าตัวตายด้วยการกลั้นลมหายใจไม่ตายหรอกนะพอกลั้นลมหายใจไปพอมันสลบไปร่างกายก็หายใจต่อเลยไม่ต้องกลัวทำกรรมฐานแล้วไม่หายใจตายนะไม่มีหรอกงั้นถ้าจะทำอานาปานสติก็ไม่ต้องกลัวเด่นเดียวลงไปมันไม่ตายหรอกทำไม่ได้ก็ทำอย่างอื่นบริกรรมไปก็ได้พุทโธไปสัมมาอรหังไปนะมาพาทาไปพุทธังสรณังคัจฉามิก็ได้หรือจะบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ ใช้บริกรรมมันก็ง่ายดีไม่มีนิมงนิมิตอะไรหรอกปลอดภัยหน่อยอย่างพุทโธพุทโธไปนะก็ปลอดภัยดีนี่บริกรรมไปเรื่อยๆถ้าใจชอบนะใจชอบพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธใจมีความสุขจิตก็สงบไม่หนีไปที่อื่นนะนี่หลักของการทำสมาธิชนิดสงบส่วนการทำสมาธิชนิดตั้งมั่นหลวงพ่อสอนไว้เยอะแล้วนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานเดิมที่เคยทำนั่นแหละแต่ปรับนิดหนึ่งแทนที่จะน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนะก็ทำกรรมฐานเป็นแม่กล่าวให้จิตรู้เท่านั้นเองแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองนะอย่างเคยพุทโธก็พุทโธไปเคยหายใจก็หายใจไปแต่ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้น้อมจิตไปอยู่กับลมให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวนะอันนั้นจะได้สมาธิสงบเราพุทโธไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจิตฟุ้งซ่านหนีไปหาอารมณ์อื่นเราก็รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตไหลลงไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอย่างเรารู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ในท้องเนี่ยไหลไปจับที่ลมเนี่ยรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมนี่เราทำกรรมฐานนะอันเดิมที่เราเคยทำแต่ปรับวิธีมองยังเคยพุทโธพุทโธแล้วให้จิตสงบอยู่กับพุทโธก็เปลี่ยนใหม่พุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตจมลงไปอยู่กับพุทโธรู้ทันเปลี่ยนมาจากการรู้อารมณ์นะมาเป็นรู้จิตเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อก่อนที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะเข้าไปหาท่านนะกี่องค์กี่องค์นะท่านสอนแต่เรื่องจิตผู้รู้นะสอนจิตผู้รู้ท่านไม่มาสอนหลวงพ่อหรอกว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งเข้าใจเองไม่พูดเลยเสียเวลาท่านตัดตรงสอนหลวงพ่อมาเข้ามาที่ตัวผู้รู้เลยจะพุทโธนะแล้วจิตไหลเรารู้หายใจจิตไหลเรารู้มันก็ไหลได้สองอย่างอันหนึ่งไหลสเปสสปาไปที่อื่นอีกอันหนึ่งคือไหลไปจมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลได้ผู้รู้ขึ้นมาอันนี้หลวงพ่อไปคลำมาจากคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านก็พูดแค่ว่าต้องมีจิตเป็นผู้รู้นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตประพัดสอนเอ็ม สว่างแต่ไม่บริสุทธิ์ท่านมักจะสอนอย่างนี้แต่ต้องอาศัยมันมีจิตผู้รู้ท่านไม่บอกวิธีทำนะหลวงพ่อก็มาคลำเอาเองที่จริงมันได้มาตั้งแต่ตอนเป็นโยมแล้วตั้งแต่เด็กตอนเป็นโยมเนี่ยภาวนาไปเรื่อยนะทีแรกนะลมหายใจระงับมันกลายเป็นแสงแล้วตามแสงไปเที่ยวที่อื่นเปิดเห็นโน้นเห็นนี่นะเป็นนิมิตหลอกเราต่อมากลัวว่าออกไปแล้วไปเจอผีหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะตอนเด็กๆเพราะฉะนั้นเวลาทำอานาปานสตินะเราจำได้จิตมันจะเคลิ้มๆตรงนี้แล้วมันจะสว่างแล้วมันหนีออกไปนี่พอมันสว่างขึ้นมานะรักษาสติไว้ตลอดสายเลยไม่ให้เคลิ้มสุดท้ายร่างกายหายไปโลกนี้หายไปเลยแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายจิตถอนออกจากสมาธิมีร่างกายนะมันเห็นเลยร่างกายนี้เป็นของถูกรู้โลกทั้งโลกเป็นของถูกรู้ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นของถูกรู้ทันทีที่เกิดของถูกรู้มันก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเพราะจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะเกิดด้วยกันนะเกิดร่วมกันงั้นอย่างเราพยายามฝึกให้ได้จิตผู้รู้นะง่ายๆอย่างขนาดนี้เรานั่งอยู่เรารู้ลองรู้สึกไปถ้าเราไม่ไปทำผ่านสมาธิเต็มรูปแบบนะทำแบบทางลัดเอาง่ายๆเลยอย่างขนาดนี้นั่งอยู่หายใจอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจถ้ารู้สึกว่าร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายที่หายใจอยู่ถูกรู้ถูกดูนะตัวรู้มันจะเกิดขึ้นเองเพราะใครเป็นคนรู้ ว่าร่างกายนั่งจิตนั่นแหละเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งใครเป็นคนหายใจใครรู้ว่าร่างกายหายใจใครเป็นคนหายใจก็คือร่างกายหายใจใครรู้ว่าร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจมันมีกายกับจิตแยกออกจากกันถ้าเราสามารถแยกจิตกับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันได้นี่เราจะเกิดผู้รู้ขึ้นอย่างถ้าจิตหลงไปแล้วเรารู้ทันสภาวะหลงมันดับสภาวะรู้มันเกิดร่างกายมันนั่งอยู่เราเห็นร่างกายมันนั่งมันท้องถูกรู้ในนี้ตัวรู้ก็เกิดเหมือนกันตัวรู้เป็นแบบเดียวกันกับที่ทำสมาธิมาอย่างขนาดนี้นั่งอยู่คอยรู้สึกไปร่างกายมันนั่งหายใจอยู่รู้สึกร่างกายหายใจสมมติคันนะเก่าเนี่ยเห็นร่างกายมันเก่าร่างกายขยับเนี้ยใจเราเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้ก็ได้เดินจงกรมไปเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้มันก็ได้ตัวรู้เหมือนกันแต่ตัวรู้นี้จะไม่เข้มแข็งเหมือนตัวรู้ที่ไปผ่านสมาธิละเอียดนะตัวรู้ที่ผ่านสมาธิมาเนี่ยทรงตัวอยู่ได้บางทีทรงอยู่ได้7 วันนะตอนหลับก็หลับไปนะไม่เกี่ยวนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาใหม่เลยตัวรู้แต่อยู่ได้ไม่เกิน7 วันก็เสื่อมก็ต้องไปทำสมาธิใหม่แต่ถ้าเรารู้เนี่ยร่างกายขยับเรารู้เนี่ยได้ตัวรู้ทีละขณะไปนะก็ใช้ได้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปเข้าฌานให้ได้ตัวรู้หรอกนะมันมีเนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นนะแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรๆมันเป็นกรรมฐานได้สารพัดเลยมันพลิกแปลงไปได้สารพัดเลยนะมันคล้ายๆเราฝึกวิทยายุทธแบบหนังจีนนะพอชำนาญถึงขีดสุดนะวิทยายุทธถึงจุดสุดยอดเนี่ยกระบี่อยู่ที่ใจแล้วไม่มีกระบวนท่าไม่ต้องฝึกกระบวนท่าเลยอะไรๆมันก็เป็นกรรมฐานหมดนะอันไหนอะไรๆก็เป็นกระบี่หมดเมื่อเราฝึกพยายามสะสมของเราไปเรื่อยๆหายใจอยู่ก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้นะรู้ไปนะสุขทุกข์ดีชั่วก็รู้สุขทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นความสุขความทุกข์ก็ของถูกรู้ความดีความชั่วก็ของถูกรู้ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ขอให้มันมีจิตเป็นคนรู้เท่านั้นแหละมันแยกขันธ์ได้ตรงที่แยกขันธ์ได้เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาในตำราเขาจะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปนามได้รูปมันนั่งนามคือจิตเป็นคนดูรูปมันเดินนามคือจิตเป็นคนดูนะก็หัดแยกไปหัดแยกอย่างนี้ก็ได้นี่พอได้แยกได้ชำนาญนะมันจะเห็นในโลกนี้เต็มไปด้วยผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ถ้าพูดภาษาปริยัติก็คือมีจิตกับอารมณ์จิตกับอารมณ์ต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตเพราะอารมณ์นั้นปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ได้ด้วยจิตถ้าไม่มีจิตไม่มีอารมณ์นี่ถ้าอารมณ์นั้นเป็นรูปธรรมนามธรรมนะการที่เรารู้อารมณ์ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมไปแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นขณะเนี่ยมันเดินวิปัสสนาได้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนี่บางคนก็บอกว่าหลวงพ่อนะวันก่อนสอนเรื่องโลกธรรมนะบอกหลวงพ่อสอนง่ายไปตื่นไปอยากให้สอนกรรมฐานลึกๆสอนมาตั้งนานแล้วมันทำได้หรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าอยากเรียนธรรมะลึกๆแต่ไม่ค่อยปฏิบัตินะมันไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เรื่องหรอกเหมือนหลวงพ่อนะตอนหลวงพ่อสอนทีแรกอ่ะหลวงพ่อสอนเข้ามาที่จิตเลยสอนดูจิตดูใจเลยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่บางองค์ท่านก็ทวงหลวงพ่อเฮ้ยประโมทสอนลึกไปสอนคารวาสนะสอนทำทานถือศีลแค่นี้มันก็ทำไม่ได้แล้วนะไม่ต้องมาสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรหรอกนี่หลวงพ่อมองว่าทำไมหลวงพ่อตอนเป็นโยมอ่ะ ครูบาอาจารย์ก็สอนหลวงพ่อมีสมาธิจนได้จิตผู้รู้นะแล้วก็เจริญปัญญาดูความเกิดดับของอารมณ์กรรมฐานทำไมหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วท่านสอนแล้วหลวงพ่อพุธนะท่านบอกหลวงพ่อเลยว่าท่านเป็นคนสั่งให้หลวงพ่อเผยแพร่หลวงพ่อพุธเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์องค์ที่สามของหลวงพ่อองค์แรกคือท่านพ่อลีพ่อเรียนอนาปานสติองค์ที่สองคือหลวงปู่ดุลองค์ที่สามเนี่ยคือหลวงพ่อพุธไปกราบหลวงพ่อพุธวันเดียวกับที่ไปกราบหลวงปู่ดุลครั้งแรกวันเดียวกันเลย6กุมภา25ออกจากหลวงปู่ดุลแล้วมาแวะโคราชเข้าไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธสอนการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ละองค์ท่านสอนแตกต่างกันนะเราก็ไปเก็บเกี่ยวธรรมะจากท่านมาเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปนะฝึกตัวเองทุกวันทุกวันไม่ละเลยฝึกไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญามันก็ค่อยๆแก่กล้าเนี่ยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะยังยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะมีสติรู้เนี่ยหลวงพ่อพูดสอนอย่างเนี้ยยืนเดินนั่งนอนแล้วมันถูกรู้เนี่ยมันก็คือมีจิตที่เป็นผู้รู้นั่นแหละท่านสอนเราให้มีจิตผู้รู้ด้วยภาษาที่ต่างๆกันหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดคือจิตมันคิดเรามีสติรู้ทันจิตคิดดับจิตรู้เกิดหลวงพ่อพูดบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะให้มีสติตามรู้ไปให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะอันนี้ร่างกายมีคนทำคิดเป็นใจมีคนทำแล้วมีสติรู้ก็เห็นนะร่างกายถูกรู้จิตเป็นคนรู้ใจมันคิดจิตเป็นคนรู้ก็ได้จิตผู้รู้ขึ้นมามันได้จิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยภาวนาไม่ใช่เรื่องยากละปัญหาใหญ่คือพวกเราไม่มีจิตผู้รู้เรามีแต่จิตผู้หลงกับจิตผู้เพ่งจิตผู้หลงก็ไปทำอะไรได้ไปทำกิเลสนั่นแหละทำอกุศลนั่นแหละจิตผู้เพ่งนะก็ทำดีได้แต่ว่าไม่เกิดปัญญาจิตผู้เพ่งเป็นการเข้าไปแทรกแซงอารมณ์ไปแทรกแซงจิตอย่างเรารู้ลมหายใจเราเพ่งอยู่ที่อารมณ์นะจนลมดับเห็นแสงก็เพ่งแสงไปไปวุ่นวายนะหรือบางทีก็เพ่งจิตนิ่งเฉยรู้ตัวเฉยๆอยู่นะอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาก็มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกันแล้วก็จะเห็นสิ่งที่ถูกรู้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนรู้แล้วต่อไปนะปัญญาแก่กล้าขึ้นเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้เองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ดมกลิ่นเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้รู้รสเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้ตั้งมั่นขึ้นมาก็เป็นจิตที่รู้กายไหลลงไปรู้กายรู้ความรู้สึกทางกายเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตหลงไปคิดเฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นจิตเขาเกิดดับจิตรู้เขาเกิดดับนั่นที่สอนให้วันนี้เอาไปทำนะทำความชั่วต้องละความดีต้องเจริญความชั่วละก็ด้วยการมีสตินี่แหละไม่จะไปตามใจกิเลสนะแล้วก็เจริญศีลสมาธิปัญญาของเราไปสุดท้ายนะมรรคผลมันก็เกิดเจริญปัญญาทำวิปัสสนาแต่ไม่มีสมาธิไม่ใช่วิปัสสนาจริงนะมันฟุ้งซ่านนะเจริญปัญญาแต่ไม่มีศีลไม่ใช่อันนั้นเป็นอุบายของมารนะมันหลอกให้เราทำชั่วนะกิเลสหลอกให้เราทำชั่วนะมารมันก็สอนเราอย่างนี้ทำได้นะหาวิธีเลี่ยงศีลอย่างนี้นั้นไม่สะอาดภาวนาไม่ขึ้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็เสื่อมลงเรื่อยๆแล้วสมควรแก่เวลานะเท่านี้นะหยุดการถ่ายทอดได้